1. augustā Viļakas pārvaldē robežsargi par nelikumīgu valsts robežas ķērsošanu aizturēja kārtējos 22 Vietnamas pilsoņus un 4 viņu pārvadātājus. Tie bija 2 Latvijas un 2 Krievijas pilsoņi. Jāpiebilst, ka situācija paliek aizvien kritiskākā un valsts robežsardze ir spiesta tādā aizturēšanā un vajāšanā piesaistīt ne tikai tuvāko nodaļu robežsargus, bet arī pat no Rīgas pārvaldes sūtīt papildus spēkus. Dienestas suņi, aviācijas helikopteri bija iesaistīti. Un šobrīd mēs tiekam galā šo situāciju, veiksmīgi plānojot šīs darbības un izmantojot mūsu tehniskos līdzekļus, kuri mums pašlaik ir pieejami.